Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Sveiki gyvi, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien knygų lentynoje kalbamės apie naują katalikų pasaulio leidinių, ką tik išleistą knygą, tai yra Donos Marijos Cooper Boyle knyga, kuri vadinasi Laukimo malonė, 9 mėnesių novena būsimoms mamoms. Ją iš anglų kalbos išvertė Rasa Tuskenytė. Na, o šiandien mūsų studijoje svečiuojasi jums, mėly radijo klausytojai, puikiai pažįstamas Šventojo Kryžiaus bažnyčios rektorius, teologijos licenzijatas, kunigas Richardas Doveika, o taip pat ir Tarptautinio teologijos instituto Austrijoje šeimos ir santokos studijų magistrė, psichologė Vita Kulevienė. Šiandien kalbamės apie tai, ką vadiname motinystę, kaip ją suvokiame, priimame. Ir tai nėra tik tai klausimas skirtas mamoms. Iš tikrųjų, visi, kiekvienas iš mūsų turėjome motiną, apie ją visų pirma ir pagalvojame. Kai mastome apie naują gyvybę, apie stebuklą, kuris mus priverčia iš naujo suvokti šį pasaulį, iš naujo jį priimti, permastyti visas vertybes, visą tai, kas yra mums svarbu, nes naujo žmogaus atsiradimas šiame pasaulyje pakeičia viską. Na, o motinystė įtraukia į ypatingą bendrystę su gyvybės paslaptimi, kuris skleidžiasi motinos iščiose. Motina pripildoma šios paslapties stebuklo, ji per savo nepaprastą nuojautą supranta, kas vyksta. Nuo pat pradžių motina priima ir kaip asmenį myli vaiką, kurį nešioja savo iščiose. Šis nepaprastas ryšys su nauja žmogiška būtybė, kuri skleidžiasi jos viduje, sukuria požiūrį į žmogų. Ne tik į savo vaiką, bet ir į žmogų apskritai. Ir šis požiūris iš esmės apibūdina visą moters asmenybę. Šiais žodžiais palaimintasis popiežius Jonas Paulius II pradeda savo apaštališką į laišką Mulieris Dignitatem. O ką ir kokiais žodžiais kalba bažnyčia apie motinystę? Šiandien noriu klausti kunigo Richardo.
Tik ką jūsų pacituoti palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiai, manau, kad yra patys taisyklingiausi sakiniai, kurie apibūdina viso bažnyčios mokymą apie moterį, apie motinystę, apie tą asmenybę, kurios dėka kiekvienas iš mūsų esame. Mes kalbame ne tik apie fizinį žmogų, ne tik apie žmogų, kuris turi savo vardą, kuris turi savo veidą, savo gyvenimo istorijas, bet kalbame apie žmogų, kuriame Dievas save apreiškia. Ir save apreiškia kaip gyvybės Dievas. Save apreiškia kaip teikėjas ir gyvasties ir malonės, naujos istorijos, naujos patirties, naujo veido, naujo vardo. Ir apibūdint visą moters asmenybę 2000 metų katalikų bažnyčios eigoj, tai buvo kasdien po kruopelytę kaupti tą lobyną, kuris visuomet išliko nekintamu lobynu. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien mes pristatydami šią knygą galime kalbėti apie nekintančią tiesą. Bažnyčios subrandinta lobyno tiesa apie moterį. Ir jeigu žvelgtume į bažnyčios istorijoje ir laike esančios bendruomenės gyvenimą, mes matysim, kokį vaidmenį per 2000 metų užėmė apaštalus lydėjusios moteris, Dievo motina, kokią užduotį atliko vienuolynų formavimosi laikotarpį, moteris, kurios teigia vienuolynus, moteris, kurių dėka net popiežiai iš Avinjonų nelaisvė ir tremčių sugrįžta atgal į Romą, turime tame lobyne bažnyčios daktarės, ir parašiusias didžiuosius teologinius veikalus ir galbūt parodžiusios tik mažai meilės takelį, meilės galimybę. Taigi iš tikrųjų šiandieną mes matome nesuvaidintą moters vaidmenį bažnyčioje, nesuvaidintą moters vaidmenį istorijoje ir nesuvaidintą nekintančią tiesą apie tą malonę, kurią Dievas apreiškia moters asmenį. Ir jeigu žinome, mes kartu galime pažvelgti į tą nuostabų Dievo apsireiškimą kaip kūrybos bendradarbiavimo asmenybę, tai manau, kad mes šiandien esame ties tokiu slėpiniu ir tokia malone, kurios niekada neužteks žmogiškų žodžių apibūdinti, kas yra moteris, kas yra motina ir koks nuostabus kūrėjo ir moters ryšys naujos gyvybės buvimo sąlygų kontekste.
Šiandien mūsų visuomenėje į motinystės dovaną dažnai žiūrima įtariai. Kartais į motinas, ypač tas, kurios jau laukiasi ne pirmo ir net nebe antrojo kūdikio, dažnai žiūrima perdėm kritiškai, tarsi motinos pašaukimas tai būtų tik tai socialinių paskatų klausimas. Ar dažnai tenka susidurti su tokiu požiūriu ir kas palaiko, susiduriant su neigiamomis visuomenės reakcijomis ir žvilgsniais? Noriu klausti Vitos Kulevienės, kuri, malonus radio klausytojai žinoma negali matyti, tačiau mes visi galime džiaugtis šiuo metu laukiasi jau trečiojo kūdikio.
Kaip tik pasispardė dar, pasakydamas kūdikis, kad yra čia tarp mūsų, ar ne. Iš tikrųjų, kaip jūs sakot, dėl to tokio visuomenės spaudimo, dėl atsiverimo gyvybei, tos baimės, aišku, jos yra natūralios ir nėra nepagristos, todėl kad tikrai kiekviena moteris atsiverdama naujai gyvybei, kiekvieną kartą suvokia, kad tai iš jos daug labai pareikalaus, didelio atsidavimo, netgi aukos, galim sakyti, nes ryštis motinystei, tai ryštis pačiam nėštumui, kuris nėra pats maloniausias ir lengviausias fiziškai, aš turiu minį, ar ne, kada tu keitiesi ir nepatogu, ir sunku, ir negražėjo, mūsų vėlakiniai visuomeniai ta estetinė pusė, tas lieknumas, tas gražumas moters taip akcentuojamas ir pradeda jaustis, žiūrėdama į veidrodį, negraži. Sakysim, tas irgi yra svarbu, taip pat ir sveikatos pusės, visokių atsiranda nepatogumų, sunku, negerai, kai kurie dalykai susiję tik su neštumu ir galvoju, kaip čia išlaukti, ištverti. Kiti taip pat susitinki ir klausia, tai kaip tu vargšiai jautiesi, ar tau jau, kaip tu, ar jau sunku, ar dar nesunku, ar skauda, ar miegi naktim ir panašiai. Ir tikrai žmonės tarsi ir gailisi, užjaučia, pastiprina ir tada pradedi gūštis ir galvoti, jeigu tu susikoncentruotum į tą pusę, kad niekam nemalonu, kai tavęs gailisi, tu nori irgi, kad džiaugtasi, kad palaikytų ir vėliau, artėjant gimdymui, sakysim, vairios baimės, to skausmo, to kaip viskas praeis, ar vaikelis sveikas bus, kaip pati jausies, nes kaip aš mastau irgi, kad dieną prieš gimdymą dar jautiesi sveika, o po gimdymo nežinai, sakysim, aš pirmą vaikelį cezario pjūvį turėjau ir po to dar 2 savaitės su komplikacijom, su temperatūrom, kur neaišku, kas buvo ir tikrai, tarsi ir ta mirties akivaizda, tam tikra prasme išgyveni ir galvoju, aš čia viskas, jau mirsiu, daktarai nesupranta, kas yra ir nusiminus, kad negali, neturi jėgų prie vaikelio eiti ir panašiai. Tai tas gimdymo etapas, vėliau tos bemiegės naktis, žindant ir tas nuolatinis žinojimas, kad esi nepakeičiama, kad niekas kitas neprieis, tau reikia eiti. Gali vyras panešiuoti, ten visi aplinkiniai padėti, bet vis tiek, iš esmės, tu labiausiai esi tam vaikui reikalinga ir tos mintis įvairios užeina, kad galvoju, nejaugi aš dabar visą gyvenimą tik turėsiu, apie savį nebegaliu net pagalvoti, ko aš noriu, ko aš norėčiau, ką aš sau galėčiau leisti, tik įsitempus antenas klausytis, žodžiu, kam aš kur reikalinga, kam aš ką turiu padaryti. Ir nu, visas etapas, vėliau vaikas auga, jo ugdymas, auklėjimas. Ir visais tais momentais tu nori paties geriausia tam vaikeliui. Ir duoti jam visą, kas geriausia, ir suvoki, kad toli gražu, labai mažai yra tavo rankose. Ir kiekvienas neštumas tikrai labai artina prie viešpatės. Norisi kažkaip vat, kviestis į pagalbą. Mergelė Marija kaip motina, kaip Dievo motina. Jinai tabula motina, kažkaip iš jos mokytis, jos prašyti. Aš būdavo irgi kartais po pirmo vaiko gimimo, kai nepratus naktim keltis iš viso, man buvo... Aš jaučiu, kad verkia vaikas ir aš vos jaučiu, kad aš jau pykstu ir galvoju, palikit mane ramybėj, duokit man pamiegoti ir būdavo užmigdai tą vaikelį paguldau ir net tikrai mesdavus Mariją, sakydavau, dabar tu pasup pabūk, kad pamiegoti nors turbūt ilgiau ir kažkaip padėk man, duok jėgų, duok tos meilės, kantrybės ir viso to labai reikia ir kartais trūksta, bet iš kitos pusės suvoki, kad galbūt ir lyginant save su vyru, ar ne, matai, kad tikrai kaip Dievas duoda moterį tas savybės, kad atrodo, nu, vat, patins nustembi, kiek gali dėl to vaikelio, dėl kūdikio. Tai aš čia taip prabėgu per tą visą, kas laukia, ar ne, motinos būsimosios, kurie atsiveria naujai gyvybei, kad tikrai yra nemažai tų sunkumų, kas gali atbaidyti ir išgąsdinti, iš tikrųjų. Bet kartu tu suvoki, kad nepaisant tų sunkumų, matai didžiulę pilnatvę ir prasmę ir nu kažką nesuvokiamo. Kaip tikrai pats viešpats taip arti tavęs. Jisai prisiliečia, paliečia tave ir duoda tokią dovaną. Amžiną sielą. Naują žmogų. Naują gyvenimą ir patiki tau į atvesti šį pasaulį. Tai yra nuostabu. Ir iš tikrųjų, jeigu kažkaip, jeigu nebūtum galbūt tam Dievo artume, sunkiau būtų patirti. Sakau, iš aplinkos daugiau tu turi tą tokį, kaip tau nepatogu, kaip sunku, kaip viską, nu nieko, nu pakentiesi, tai irgi, sakysim, du pirmieji vaikučiai pametinukai, tai čia sunku, kaip tau vargas, bet aš nu nejutau, aš galvau, neįsivaizduoju, kaip kitaip gali būti. Ir daugam ta nuostaba, kad vėl atsiveri nu jai gyvybei. Tai ačiū Dievui, kad mes nu, va, turim šeimų bendruomenę, turim draugus, kurių dauguma irgi yra daugiavaikė šeimos, tai jie supranta ir nu, va, iš jų tą palaikymą gauni, mažiau gauni to negatyvių tokių. Bet aišku, neišvengiamai pasitaiko iš giminės, iš dar kitų, žodžiu, nu, va, tą tokį gailės ar kažką tokio susilaukia ir nu, tarsi... yra galimybė sutrikti irgi, nu tai kur tas tikroji vertybė tada, ar ne? Neštumas yra tikrai tokia dovana, metas taip jautriai apmastyti ir nu, išgyventi tą stebuklą, kas vyksta tavyje ir jausti tą džiaugsmą, kur aš tikiu ir kūdikis jaučia tada ir nu, labai svarbu tą, tam turėti šaltinį, pasistiprinti, kad turėtum tų pozityvių minčių apie tai, kas vyksta tavyje, nepaisant to, kad yra ir sunku. Ir kad tai pranoksta tos sunkumus daugybę kartų.
Ir Vita užsiminė ir šios knygos autorė, Dona Marija Cooper O'Boyle, nuolat cituodama palaimintųjų motinos Teresės ir Jono Pauliaus antrojo žodžius kitų šventųjų ir popiežių raštus, nuolat primena mums Mergelė Marija, mergelės Marijos ir motinos pavyzdys ir jos jėga, su kuria keliauja pati bažnyčia, tikriausia mums yra nepamainoma niekuo, kaip ir kiekvienam iš mūsų motinos, savo motinos paveikslas yra tiesiog na, būtinas kiekvienam iš mūsų. Taip ir bažnyčia be Marijos, ar ji apskritai galėtų tokia būti?
Kai apmastom Mariją kaip Dievo motiną, kaip gimdytoją, kartais balansuojame ties ribą viską labai labai suidealizuoti, perfekcionuoti šitame asmenyje, ir kartais kyla pagunda atimti tą paprastą žmogiškai būties dėmenį iš Dievo motinas ir asmens ir gyvenimo. Manau, kad ir ši knyga, ir šinis pokalbis, ir tai, kad turim savo tarpę besilaukiančią mamą, dar kartą parodo, kad reikia išlaisvinti ir Dievo motinos paveikslą iš to perfekcionuoto idealizmo ir parodyti dar kartą kiekvienam, pamatyti, kaip artima savo žmogų. Marija yra kiekvienam iš mūsų artima savo žmogiškumu. Yra buities moteris. Buities moteris, kuri teko susidurti su tą pačią buitim, su kurio susidėra šiandieninės motinos. Ir namų ruoša, ir pokyčiai, kurie vyksta asmenybėje, mąstyme, psichologijoje, fizinėme kūne. Tai yra veiklos moteris. Kur žinome, mes matome, kad kiekviena moteris atvira gyvybei, jinai toliau lieka savo aplinkoje. Namų buitis, darbas, įsipareigojimas. Taip, šiandieninės kultūros, šiandieninio epocho moteris, bandanti suderinti karjerą, savo pareigas, profesijas kartu su motinyste, taip pat susiduria su daugeliu iššūkių. Marija yra ta, kuri lieka atvira. Jinai kalbas ir visa tai, kas vyko jos asmenyje laukiant gimstančio Kristaus, gimstančio sūnaus, gimstančio Jėzaus. Ir pokalbiai, ir Jėzaus brendimo laikotarpį po jos širdim, ir šoktelėjimai, ir spardymaisi, ir galbūt tikrai mes nevens nežinom, Marijos neštumas buvo lengvas, komplikuotas, jinai turėjo galvos vaigimus, ar reikėdavo tas buitinius, fizinius nepatogumus patirti. Jinai priėmė, to tampa mums labai artima. Ir matau, šitame kontekste jos kaip žmogiško ir motiniško artumo pajautimas, tai bažnyčios bendruomenė, kaip gyvajai bažnyčiai, yra nepakeičiamas, yra labai svarbus, būtinas, reikalingas. Ir tikrai turbūt stokotume kažko labai esmiško, nes būtent tai kelias, kurį pasirenka Dievas įsikūnyti ir atlikti išganimo darbą. Tai Dievo plane viskas, kas įvyko, žmonės, asmenys, patirtis, taip pat ir neštumas, gimdymas, tai buvo esmiškai būtini įvykiai, kad egzistuotų krikščionybė, kad egzistuotų bažnyčia, kad egzistuotų, žinina, gyvosios evangelijos perteikiančioji tradicija. Tai, kad Marija mums tampa kiekvienam artima, ne parodo, jog tai buvo atsakingas asmuo. Ir ne šiaip sau buvo atviras indas, dabar darykit, ką norit su manim, aš va čia viešpatės tarnaitė ir čia labai lengvai su visko sutiksiu, koks čia džiaugsmas manęs laukia ir kaip aš ateity, kada nors būsiu labai labai altoriuose išpošta auksinėmis karūnomis. Ne. Jinai labai rimtai svarstė šitą dalyką. Labai rimtai svarstė ir savo širdį, ir tikrai turbūt ir maldo, ir galbūt ne vieną kartą brendo žodis galbūt net ištarti vietoj tai pasakyti ne. Ir tai, kad buvo klausimas, iš ko šiandieninė moteris semėsi tos stiprybės, tai ne iš susireikšminimo, kad kažkas čia tokio aš tampu, bet būtent iš to egzistencinio pasitikėjimo aš suteikiu galimybę Dievui apreikšti tai, ką nori per mane pasakyti į aplinką. Tai manau, kad Marija kaip Dievo motina prieš šiandieninės moters asmens, jinai yra dar artimesnė, nes būtent taip pat parodo ir tos aplinkos požiūrį, kiek kilo klausimų dėl Marijos neštumų, kiek kilo klausimų dėl jos santokos su Juozapu, kiek Juozapas išgyveno, kol turėjo suprasti tą ir dieviškąjį įsikišimą, ir tylomis norėtą apleisti. Ne? Tai praktiškai parodė, kad toj šeimoje vyko gyvenimas, tai vyko procesas, buvo judesys, vyko dialogas, mąstymas. Tai vyko Juozapo ir Marijos akistatoj, tai vyko jų maldos su dangiškųjų tėvo akistatoj, Ir galiausiai, kas davė paskutinį tą fiat tebūnie? Pasitikėjimas. Pasitikėjimas, kad Dievui padedant kiekvienos epochos, kiekvienos kultūros, kiekvieno aplinkybių, kiekvieno požiūrio į moterį kontekste, motinystė visuomet išliks kaip palaiminimo kelias. Palaiminimo kelias. Ir šiandieną tai, ką katalikų bažnyčia išlaiko tą nekintančią tiesą apie moterį, apie motiną, apie gyvybę brestančią po moters širdim, būtent ištraukia moterį iš žvelgimo tik tai šiandieninę ekonominės naudos konteksto, arba moters vertė tiek, kiek jinai uždirba. Reiškia, tarsi moters vertė padidėja pati iš savęs, jeigu jinai uždirba tiek pat, kiek uždirba šiandieninis vyras. Ar kad moters vertė padidėja tik tada, kada jinai tampa kvotinė moteris. Mes žinom, kiek man asmeniškai šypsenas keliančios tos tendencijos iš moters padaryti kvotinę moterį. Ir būtent tik tai turi būti politikoje arba valdančiose kvotinės moteris. Tai tarsi kaip kažkoks nors surogatas arba šiaip savo, tik daiktas reikalingas dėl skaičių. Ne, bet šiandien ta pati kalbantys apie kvotinę moterystę politikos dalykuose, kultūros dalykuose, valdymo dalykuose, kažkaip nutyli, kad turi būti kvotos tada ir sėdinčių prie didelių automobilių, prie sunkiausių fizinių darbų dirbančių, prie glaukų sėjančių, ariančių, mėšlą vežančių, ten tarsi visi sutinka, kad ten kvotos nebūtinos, nes ten reikia taip, bet jau kur valdyti, vadovauti, tai turi būti visą laiką kvotą. Tai toks neteisingas, toks tikrai, drįšiau sakyti, pažeminanti žvilgsnis į moterį kaip į unikalią asmenybę, kuri kartu su vyru tampa pagalba vienas kitam, bendra keleiviai, partneriai, ne konkurentai, bet papildomumas vienas kito, atbaigimas vienas kito ir sąlyga būti vienas kitam. Aš labai džiaugiuosi, kad bažnyčia visuomet lieka ištikima šiai tiesai, lieka ištikima šitam keliui ir tai, kad net ir šiandien netrukus, kai prieisim prie šios knygos vidaus lobyno prisilietimo, pamatysim, kad ši knyga ir daugelis kitų, kurios jau yra, kurios dar bus parašytos, kils ne iš kur kitur, bet kils iš lobyno, bažnyčios lobyno, apmastyto, subrandinto, istoriškai veikiančio, patvirtinančio ir, kas džiugiausia, nekintančio lobyno, nes tai yra tiesos lobynas.
Mėlyjei Marijos radio klausytojai, tęsime laidą knygų lentynoje. Šiandien kalbame apie Donos Marija Cooper Boyle knygą Laukimo malonė. 9 mėnesių novena būsimoms mamoms. Na ir šiandien, primenu, mūsų studijoje svečiuojasi ir esama, ir būsima motina, daugia vaikė motina Vita Kulevienė. Jos ir noriu dabar prašyti šiek tiek atversti šios knygos puslapius ir pasidalinti tą patirtimį, kągi reiškia tie 9 mėnesiai ir kokia gi tai novena.
Knyga vadinasi, ar ne, Laukimo malonė, arba dar mažom raidelėm novena. Mes turim iš bažnyčios tą praktiką, kad novena tai yra 9 dienų malda, ir čia tikrai puikiai sutampa neštumo laikotarpis, tai 9 mėnesiai, kaip pati autorė sako. Ir knygos pati struktūra, jinai yra suskirstyta į tuos 9 mėnesius, ir kiekvienam mėnesiui ta novena, ar ne, novena susidedanti iš švento rašto žodžių, bažnyčios mokymo, ar kaip minėjom, Jono Pauliaus antrojo motinos Teresės ir tų šventųjų. Tai autorė, jinai pati rašė šitą knygą besilaukdama 5 vaikelio, nelengvas buvo neštumas, kaip jinai sakė. Dievas davė malonę jai, kad jinai turėjo gulėti lovoj, bet turėjo laiką šitai knygai, ir jinai kartu sudėjo ir savo patirtį, norėjo pasidalinti, kaip jinai išgyveno, kaip pavertė šitos 9 mėnesius novena. Ir ta struktūra kiekvieno mėnesio be galo turtinga, iš tikrųjų turtinga, kaip minėjau, bažnyčios to šaltiniu, tos tiesos, apie ką kalba gerbiamas kunigas, kuri pakelia dvasę, ar ne, kaip sakiau, ta tiesa atliepia širdį. Mažas gabaliukas apie tai, kaip auga kūdikis, kur tos informacijos galim ir šiaip kažkur rasti, bet viskas yra toliau malda į šventąją šeimą, į Jėzų, Mariją, Juozapą. Įdomu, kad kiekvieno mėnesio novenoj įterpia tikėjimo, vilties arba meilės aktą kaip tokį, ir, sakysim, yra tie 3 trimestrai, ar ne, pirmieji 3 mėnesiai, antrieji ir paskutiniai, ir kiekvienas, sakysim, pirmas mėno yra tikėjimo aktas, antras mėno vilties aktas, trečias mėno meilės, ir vėl kartojasi tikėjimo, vilties ir meilės. Iš tikrųjų, kaip pati autorė sako, kad kiekviena motina atsiverdama naujai gyvybei, jinai tarsi įsipareigoja tikėti, viltis ir mylėti. Tikrai tos pagrindinės bažnyčios, jos tikrai tame kontekste labai labai stipriai galimos yra išgyventi, ar ne, ir kas man labai labai buvo stipru, kitas gabaliukas, tai kasdienė motinos malda už savo vaikus. Kažkaip aš tą išgyvenau pati, aš ne visą neštumą turėjau galimybę tą knygą turėti, bet kiek meldžiausi kartu su jie, apmaščiau, skaičiau, kažkaip labai stipru buvo, labai pajutau, kad man kasdieną tikrai reikalinga ta malda, tokia kasdienė motinos malda, kuri prašo mergelės Marijos pagalbos ir paukoja visus tos darbus, tos sunkumus, tą kasdienybę, ir kartu tokia kaip maža litanija jos sukurta tokiem priems šventiesiems, ar ne, ir šeimų motinystės. Irgi įdomu buvo, kad jinai įtraukė šventą Gerardą Majelą, kuris iš tikrųjų Lietuva gal mažai žinomas kaip besilaukiančių ir motinų toks stiprus užtarėjas. Man teko ir asmeniškai susidurti tikrai pažįstamą šeimą, kurie per jo užtarimą tikrai turėjo stebuklą tokį besilaukdami kūdikėlio. Dabar nebėra laiko išsiplėsti, bet vėl prisiminiau tą šventąjį Gerardą, kaip jį atradau per tą pažįstamą šeimą, ir jisai čia taip pat. Tai va, tą labai stipriai dabar stengiuosi, šitą kasdienę maldą, tai stengiuosi kiekvieną dieną dabar pasimelsti, ir jaučiu, kaip man duoda ramybės, stiprybės. Toliau kitos maldos, nuo viena šventai onai, Jėzus močiutei, seneliai, Marijos motinai, irgi kuri tos motinystės dovana, pavyzdį perdavė Marijai, ar ne, nu irgi suvokė tą savo irgi vaidmenį, kaip aš savo vaikam, būdama motina, kokia aš esu. Ir vėl tas toks užtarimas iš tokios stiprios motinos ir moters, ar ne. Kaip pati autorė siūlo, kad kiekviena besilaukianti ar motina gali pati pasirinkti, kaip jinai tą noveną melsis, ar kasdieną po gabaliuką, ar visą iš karto kažkaip paskirstam tam laiko apmąstymui. Tai čia kiekvienai apsispręsti ir pagal tai, kaip tu laiko turi, bet jinai labai nuoširdžiai paprastai dalinasi ir savo patirtimi, sakysim, čia ir rožinio malda įeina į šitą noveną. Ir jos siūlomi slėpinių apmąstymai, asmeniški tokie. Prastai dalinasi jinai savo patirtim, kad kartais motinai sunku atsisėsti ir vienu kartu visą, sakysim, rožinio dalį sukalbėti, kad paslėpini ir panašiai. Tai tikrai yra nuostabus toks įrankis, kaip sakiau, paversti tą neštumą, kaip tokią piligrimystę artinančią prie Dievo. Kai šiaip ar taip širdis trokšta artėti prie jo glaustis, kaip sakiau, kad nesuvoki, kad labai daug kas nuo jo priklauso, o tu nori geriausio ir supranti, kad esi labai ribotas. Ir čia yra konkretus įrankis. Bažnyčios mokymo kaip tiesos šaltinis gaivinantis tavo širdį. Mamos, kuri išgyveno tos pačias mintis, vargus ir panašius dalykus, mintis keliančios tavo dvasę, tavo to, ką tu darai vertę, padedančios atrasti. Ir kartu malda, ir tas artumas tokių stiprių asmenų, šventųjų, kurį sutinki toj maldoj. Be galo stipri knyga besilaukiančiai motinai. Ir motinai taip pat. Aš jau mastau, kaip aš po gimdymo, kurias maldas vis tiek melsiasi. Kadangi tai yra labai persipinę dalykai, pati motinystė, ta motinos kasdienybė, ta būtis ir kaip jausti ir matyti tą vertę ir prasmę ir kilnumą to motinos pašaukimo. Tai nuolat reikia sugrįžti ir pasistiprinti ir vėl džiaugtis, kad vaikai jaustųsi, kad mama yra laiminga būdama su jais, kad nes jiems yra gera, kai mama yra, aš su vaikais va iki šiol esu ir nors vyriausiai 5 metai jau, bet vis tiek jinai nori jokius darželius ir džiaugiasi, kaip gerai mama, kad tu esi su mumis. Kažkaip tikrai kiekvienos tos dienos augimas kartu su vaikais ir jie mus augina kaip tėvus. Dėkoju Dievui iš tikrųjų už savo vyrą, už jo pagalbą, už tai, kad jis davė mums tokį panašų supratimą apie tėvystę, kad mes vienas kitą galim palaikyti ir kad žodžiu, jisai yra tas, kuris eina kovoti į darbus ir į tos visus valdymus ir visokius dalykus, sugrįžta namo pas mus.
Šia laidai visiškai priartėjus prie pabaigos, noriu paprašyti kunigo Ričardo pasidalinti šios knygos perlais, galbūt malda, galbūt žodžiu, kuris sustiprintų tame laukime.
Pirmiausia, tai iš tikrųjų ypatingas nuoširdus dėkui katalikų pasaulio leidiniams, kurie lietuvių kalba leidžia kiekvienam iš mūsų šitos knygos dėka prisiliesti prie to lobyno ir turėti savo rankose mažą to didelio lobyno perliuką. Tikrai šita knyga kitaip ir negali tilpti pavadinimą kaip perliukas. Ką atrandu aš asmeniškai iš toj knygoj perskaitęs susipažinęs, tai knyga, kurioje susitinka mokslo tiesa, per kiekvieną knygos puslapį, per kiekvieną knygos apmąstymą nuo vienos mėnesį yra parodoma tiesa, kuri bręsta po motino širdim. Nesuvaidinta, ne filosofinė, ne banali, bet tikra mokslinė, fizinė, reali tiesa. Vaikelio pradėjimas, pirmosios ląstelės, pirmi organų formavimaisi, pirmas kraujotokos sistemos susiformavimas, pirmas širdies plakimas, pirmas svajonė to vaiko, sapnas, miegas, elgesys. Tai tikrai man čia taip pat yra ir mokslo knyga. Ta knyga, kuri parodo tiesą. Antras momentas. Ši knyga yra piligrimystės knyga. Piligrimystės moters link motinystės ir neščiosios moters piligrimystė link gimdymo įvendant į susitikimo su pagimdytų kūdikių šventovės santykį. Tai yra piligrimystės knyga, vadovas. Trečias momentas, ši knyga kiekvienam iš mūsų gali tapti labai artima, nes tai yra rankose laikomas dienoraštis. Kiekvienas novenos mėno turi keletą laisvų puslapių, kuris motina savo ranką gali rašyti. Tai reiškia pokalbio knyga. Knyga, kuria vėliau gali tapti puikia dovana gimusiam vaikui, kuris matys, kaip gyveno mama, ką išgyveno mama, kokiomis mintimis gyveno mama, ką mama man norėjo pasakyti kiekviename mano brandos etape per tuos 9 tarpsnius, per tuos 9 mėnesius. Ir aš suprasiu, kokios malonės apsupti aš buvau laukiamas, kaip aš buvau vertinamas kaip asmuo, su kuriuo buvo kalbamas, dialoguojama, taip kokie pokyčiai vyko mano motinos asmeny, ir tai taps man padrasinimu eiti pirmin. Ir baigiamasis momentas šitoje knygoje tai, kad autorė, kuri ne vieną dešimtmetį asmeniškai bendravosi su motina Terese, motina Terese asmeniškai yra suteikusi jai galimybę pacituoti jos pamąstymus apie motinystę, čia randame ir bažnyčios išmintį. Biblinę, mokymo, šventųjų išmintį, kuri galiausiai baigėsi tai, ką mes visi esame įsimylėję nuo Pauliaus antrojo pasakymą, kad po motino širdim pradėta žmogiškoji gyvybė, kuriai sudarius sąlygas gimsta žmogus. Būk tuo, kas jau esi nuo pat pradėjimo akimirkos. Manau, kad šita knyga dar kiekvienai moteriai ir būsimai mamai sustiprins tą apsisprendimą būti vartais tam, kuris yra tuo, kas yra nuo pat pradžios.
Labai dėkoju Vilniaus Šventojo Kryžiaus bažnyčios rektoriui, teologijos licenciatui, kunigui Ričardui Doveikai. Na, o Vitai Kulevienei, kuri yra taip pat ir Tarptautinio teologijos instituto Austrijoje šeimos ir santokos studijų magistrė, psichologė, noriu palinkėti tų paskutiniųjų laukimo akimirkų džiaugsmo, tos tikros malonės pajutimo ir suvokimo tam, kad būsimam naujam žmogui galėtume perduoti tai, ką turime patys geriausio. Šiandien su jumis buvau aš, Julius Žėkas, na, o kalbėjomės apie naują katalikų pasaulio leidinių, ką tik išleistą knygą Laukimo malonė. Jos autorė Dona Marija Cooper O'Boyle. Na, o iš anglų kalbos išvertė Rasa Tuskenytė.